Huomenta kaikille. Te olette opiskelleet kohta kolmatta vuorokautta rakkautta. Vähän leikillisesti voisi sanoa, että täällä tuntuisi meidän rakkauden ilmapiiri, kun tuli tänne aamulla. Mutta tämä on mielenkiintoinen aihe, ja tämä on hyvin keskeinen aihe, niin kuin Markus sanoikin tässä, myöskin tässä Raamatun teemassa. Mutta välttämättä sitä ei huomaa. Mä toivon, että me tämän aamun jälkeen pikkusen uusin silmin voidaan lukea sitä. Silloin kun mä olin nuori, kauan sitten, vähän ennen vedenpaisumusta, niin täällä teologiassa Suomessa ja muutenkin oli erittäin vahvasti vallalla semmoinen, mitä voisi sanoa, leikkaa liimaa systeemiksi. Eli kaikki Raamatun eri kirjoittajat ja kirjat ja kirjojen osat pyrittiin niin kuin mahdollisimman pitkälle eriyttämään, että puhuttiin Matteuksen teologiasta, Luukkaan teologiasta, Johanneksen. Mutta ei vaan niin, vaan sitten kun mentiin Matteuksen evankeliumiin, puhuttiin, että tässä näkyy alkukirkon sen ja sen suuntauksen korostus ja niin poispäin. Ja jos vaikka luettiin vaikka Johanneksen pientä kirjettä, niin sieltäkin yhdestä ainoasta luvusta oltiin näkevinään, että siellä on erilaiset puolueet, jotka on sen luvun takana ja ne taistelee keskenään ja se sitten näkyy ja heijastuu siihen tekstiin. Eli atomisoitiin pieniksi palasiksi se teksti. Muistan yhden seminaarin, jossa istuin, jossa yksi tyttö innoissaan Jeesuksen vuorisaarnan pätkästä sanoi, että minä olen löytänyt tästä 9 lähdettä. Siis keskeltä vuorisaana sellainen pieni pätkä, ne voivat olla 9 lähdettä. Ja opettaja oli aivan innoissaan, että loistavaa, onko sä näin monta? Ja sitten kun hän alkoi kertoa niitä, niin ei ainoastaan minä, vaan aika moni oli niin kuin tälleen, että miten ihmeessä sä tiedät, että ton pilkun jälkeen se lauseen loppuosa on laitettu sinne väliin ja näin poispäin. Eli se oli niin kuin tämmöinen peli, joka oli mennyt aivan lähtenyt lapasesta monella tapaa. Nyt on ihan toinen tilanne. Nyt ei kukaan pysty ostamaan kaikkia niitä kirjoja, tai joku kirjasto ehkä, joita painokoneet sylkee koko ajan ulos, kun ihmiset kirjoittaa yhtenäisiä kuvauksia Uuden testamentin, siis koko Uuden testamentin teologiasta. Vanhan testamentin teologiasta, koko Raamatun teologiasta, eri teemoista, joita kuljetetaan läpi Raamatun. Eli nyt on niin kuin alettu katsoa sitä yhtenäisyyttä aivan toisella tavalla kuin ennen. Ja mullakin on niitä kymmeniä niitä kirjoja, missä näitä asioita tällä tavalla katsotaan, ja se tehdään niin kuin akateemisen teologian parissa kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla ja metodeilla, joilla voidaan Raamattua niin sanotusti tieteellisesti tutkia. Eli nyt yhdellä sanalla sanottuna on saatu silmät auki sille myöskin, että Raamattu on yhtenäinen. Siinä on myöskin sanoma alusta loppuun asti. Ja vaikka siinä on vivahteita, vaikka siinä on korostuksia, vaikka siinä on valtavasti painotuksia, niin siinä on kuitenkin sellainen valtava yhtenäinen juoni, joka on sekä teologinen että kirjallinen että historiallinen. Eli ei vain historiallisesti kulje ne kirjat, eikä vain teologisesti opeteta, vaan myöskin kirjallisuus on sellaista, että se koko ajan viittaa taaksepäin ja eteenpäin. Siis myös vanhan testamentin kirjat viittaavat taaksepäin, aivan erityisesti Mooseksen lakiin ja sitten siitä eteenpäin. Tämän kaiken sanon johdannoksi sen takia, että muuten me voidaan kompastua alkumetreillä, jos me ajatellaan, että miten sä voit lainata sieltä ja täältä, ja miten sä voit nähdä niin kuin yhtenäisyyttä. Me ei tietysti, niin kuin perjantaina, kun puhuin kolminaisuudesta, sanoin, että mä en pysty millään nyt ruveta perustelemaan kolminaisuutta, niin mä en voi nyt tätä yhtenäisyyttä sen enempää perustella, mutta se on vahvasti olemassa. Se, mitä me tehdään tänä aamuna, on se, että ensin vilkaistaan, mikä on se kokonaiskuva, minkä Raamattu meille antaa. Sen voi näyttää joko niin kuin, enemmän sille selkärankamaisesti, että siinä on vain pääasiat, tai sitten voi näyttää yksityiskohtaisemmin. Ja tässä on nyt hyvin yksityiskohtaisesti, että Raamattu aloittaa alusta luomisesta, kuvaa lankeemuksen, kuvaa sen jälkeen lupauksen, joka lähtee kulkemaan kohti Kristusta. Sitten me eletään tuossa välissä Kristuksen ensimmäisen ja toisen tulemuksen välisenä aikana. Ja sitä välistä aikaa tuon ristin, joka ei ihan hyvin näy tuolla, mutta tuon ristin ja tuon vihreän viivan, tuon Jeesuksen ensimmäisen tulemuksen, kun hän tulee tänne ja kuolee meidän puolesta, ja sitten kun hän tulee kuninkaana takaisin, sitä väliä sanotaan lopun ajoiksi. Ja meillä on ihan tuore kirja tuossa, tämmöinen pieni kirja, Don A. Carsonin kirja, Miten elää lopun aikoina. Tämä Don Carson tulee toukokuussa tänne Suomeen, tänne saliin, apologiakonferenssiin. Et jos et ole vielä ilmoittautunut, niin nyt on hyvä panna se almanakkaan, että apologiakonferenssi on toukokuussa. Ja Don Carson, jota voi hyvällä syyllä pitää evankelikaalisen, kansainvälisen evankelikaalisen maailman yhtenä tunnetuimpana johtavana teologina. Tässä pienessä kirjassa hän, jonka nimi on Miten elää lopun aikana, hän kuvaa sitä, että mikä on erityistä tuolle Jeesuksen ensimmäisen ja toisen tulemuksen väliselle ajalle ja mitä siitä Raamattu opettaa. Tämä aivan ihastuttava pieni kirja, joka on, jos sä joskus oot niin kuin luovuttanut, kun sä oot lukenut lopun ajan kirjoja, että ei vitsi, tämä on hirveä sekamelska, niin aloita uudestaan, koska tästä sä pääset niin kuin hyvään alkuun, saat niin kuin palasia kohdalleen. Sitten tulee viimeinen tuomio ja luodaan uusi taivas ja uusi maa. Ja heti tätä vain vilkaisemalla tajuaa, että aha, siis jos oli tuommoinen alku ennen lankeemusta, niin jollain tavalla tämä uusi taivas ja uusi maa, se jotenkin niin kuin palauttaa sen tilanteen. Sitten voidaan kysyä, meneekö se vielä pitemmälle. Menee Raamatun mukaan, mutta se joka tapauksessa niin kuin toi korjataan toi lankeemus. Kristus korjasi sen ja hän lopullisesti toteuttaa sen korjaamisen, kun hän tulee toisen kerran takaisin. Eli sulla on tämmöinen yhtenäinen näkemys Raamatussa ja ilmestyskirja on niin täynnä lainauksia vanhasta testamentista, että on sanottu, että siellä tuskin on jaettakaan, joka ei ainakin sisällä alluusiota, eli tämmöistä viittausta vanhaan testamenttiin. Vanhan testamentin kielenkäyttö, sanoja, käsitteitä, se on ihan töpötäynä ilmestyskirja. Ja ilmestyskirja ei voi mitenkään ymmärtää oikein, ymmärtämättä vanhaa testamenttia. Siellä sidotaan yhteen. Eli tämä on tämmöinen kokonaiskäsitys. Ja mistä tämä on saatu alun perin? Niin Jeesuksen oman opetuksen välityksellä opetuslapset sai tietää, että kaikki pyhässä Raamatussa todisti hänestä. Häneen eivät viitanneet ainoastaan tietyt erilleen otetut jakeet, vaan Raamattu kokonaisuudessaan. Niin kuin Johannes sanoi, että kyllä tutkitte kirjoituksia, tai Jeesus sanoi Johanneksesta, kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette niistä löytävänne ikuisen elämän, ja nehän juuri todistavat minusta. Ja sen takia ensimmäinen kristillinen seurakunta toimi johdonmukaisesti pitäessään Jeesuksen nimeä Raamattu jokaisen luvun jokaisen jakeen syvimpänä salaisuutena. He toimivat apostolien opetuksen mukaan, jotka olivat itse saaneet opetusta mestarilta. Tämä pätee koko Raamattuun sen ensimmäisestä jakeesta alkaen. Jeesus aloitti Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, kuinka kaikki Raamatun kirjoitukset puhuivat hänestä. Uudenberg kirjoittaa, että on huomattava, että meidän käännöksemme hämärtävät alkutekstin radikaalin sanoman tulkitsemalla sen muodossa. Hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu, ja niin kuin siinä jokaisessa kirjoituksessa olisi jotakin. Niinkin se tietysti on, mutta se ei ole vaan niin, vaan tekstiyhteydestä on selvä, että kaikki Raamatun kirjoituksissa puhuu hänestä. Vanhan testamentin rakenteen ytimessä on ilmoitus tulevasta pelastajasta. Vanhan testamentin messiasennustukset ei ole irrallisia lausumia, vaan vanhan testamentin rakenteeseen olennaisesti liittyviä kuvauksia, joiden pohjalta voidaan rakentaa messiaan tunnusmerkit. Vanhan testamentin Jumalan palveluselämän ytimessä on viaton sijaisuhri, joka välittää tiedon siitä, miten ihmisen pelastus edellyttää. Vanhan testamentin ydinsanoma on sanoma viattomasta uhrista, jonka välityksellä ihminen voi uudelleen saada yhteyden Jumalaan. Messias on vanhassa testamentissa sekä pappi, joka uhraa kansan puolesta, viaton uhri, joka uhrataan kansan puolesta, ja ilmestysmaan jumalanpalveluksen ytimessä on viattoman uhrieläimen veri, joka vihmottiin kaikkein pyhimpään niin, että se tuottaa uhraajalle sovituksen. Tämä messiaaninen näky ylimmäispapillisesta kuninkaasta ja samalla viattomasta veriuhrista on koko Mooseksen kirjojen, koko vanhan testamentin rakenteellinen keskus. Ilmestysmajan rakenteen jokainen piirre ja siinä toimitettavien uhrien kaikki yksityiskohdat sisältävät tämän messiaanisen sanoman. Jopa näillä vanhan testamentin historiallisilla tapahtumilla on profeetallinen merkitys. Tämä on lainaus Lutherilta tämä seuraava. Kohtaamme Kristuksen Abrahamissa, joka kutsutaan omasta maastaan elämään muukalaisena Iisakissa, Jumalan valitsemassa uhrissa, Jaakobissa, joka taisteli Jumalan kanssa. Aavistamme Kristuksen kuvan Joosefissa, jonka omat veljet myivät vankeuteen, mutta joka antoi niille samoille veljille ruokaa, vaatteita ja anteeksiantamuksen. Eli nämä vanhan testamentin henkilöt, ilmestysmaja, historia, uhrit, kaikki kuvaavat tavalla ja toisella Kristusta. Kristus ja hänen veriuhrinsa synnin tähden on koko Raamatun keskus, ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaan loppuun. Ja samoin kuin kolminaisuuden kohdalla, me sanomme, mikään muu maailmankatsomus tai uskonto ei tarjoa vastaavaa täsmällisten ennustusten sarjaa. Missään muussa uskonnossa ei ole tällaista valmistelevaa prosessia, joka johtaa sitten siihen, että se kaikki toteutuu. No niin, nyt meidän kysymys tänä aamuna tässä. Jos se on näin, että Raamattu on tämmöinen yhtenäinen ja sen ytimessä on Kristus, niin meidän kysymys on, miten tämä rakkausteema näkyy siinä. Ja Markus vihjasi siitä jo alkusanoissaan, kun hän sanoi, että tämä teema tästä Jumalan rakastettuna olemisesta on hyvin keskeinen VT:ssä. Mä näytän ensin yhden erikoisen kohdan, jossa se näkyy pikkusen erikoisella tavalla. Ja sitten mä näytän kohtia, jossa se näkyy ihan suoraan ja nimenomaan sillä lailla, että teemana on niin kuin tämmöinen avioliitto. Analogia. Sananlaskujen 8. luvussa sanotaan näin. Minut Herra loi. Tuo on erittäin vaikea sana. Sitä on pyöritetty satoja vuosia, että mitä se tarkoittaa toi sana. Ehkä toi esiin olisi hyvä käännös. Loi on huono, siinä se vie heti mieleen siihen, että tässä olisi jotakin semmoista, joka Jumala luo tyhjästä itsensä ulkopuolella, mutta ei ole niin vaan on niin, että tässä puhutaan jostakin, joka on Jumalassa ja tulee esiin. Ennen kaikkea muuta luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata, iankaikkisuudesta minä sain alkuni. Siis se, joka tässä, siis sananlaskuissa on viisaus ja tyhmyys. Ja tässä puhuu viisaus ja esittelee itsensä. Ja viisaus sanoo, että minä sain alkuni kaiken alussa ennen kuin maata oli, kun synnyn ei syvyyksiä vielä ollut, ei lähteitä tuomaan niiden vettä. Ennen kuin vuoret pantiin sijalleen, ennen kuin oli kukkuloita minä synnyin, ennen kuin hän teki maat ja mannut, ennen kuin oli hiekan jyvääkään, olin läsnä, kun hän pani taivaat paikoilleen ja asetti maanpiirin syvyyksien ylle. Kun hän korkeuksissa teki taivaan pilvet ja sai syvyyden lähteet kumpuamaan, kun hän pani merelle rajat, loi rannat patoamaan sen vedet ja kun hän luitti maan perustukset, silloin minä, esikoinen, olin hänen vierellään, hänen ilonaan, päivät pitkät, kaiken aikaa leikkimässä hänen edessään. Maan kiekko oli leikkikalunani, ilonani olivat ihmislapset. Tämä on erittäin mielenkiintoinen teksti, koska siinä siis on Jumala, ja hän tuo esiin itsestään jotakin, joka personifioidaan vahvasti. Eli se onkin tämmöinen persona, joka on hänen vierellään, hänen ilonaan, hänen edessään. Ja sitten kun luominen on tapahtunut ja saatu aikaan kaikki, ja myös ihminen, niin sitten nämä ihmislapset on aivan erityisesti tämän Jumalan edessä, vieressä, läsnä olevan viisauden, personifioidun viisauden ilona. Nyt Tiituksen kirjeessä sanotaan Jumalasta, että yksi hänen ominaisuutensa on tämä, kun Jumalan meidän pelastajamme hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin, hän pelasti meidät. Jumala on ihmisrakas. Ruotsalainen Raamattu sanoo tuossa kohtaa, että kun Jumalan ihmisrakkaus tuli esiin. Jumala rakastaa ihmistä. Ja tämä Jumalan personifioitu viisaus, hänen erityinen ilonsa olivat ihmiset. Mulla on tänä viikonvaihteena ollut vieraana yksi meidän 7 lapsen lapsesta yksi poika. Ja tämä on niin yksinkertaisen selvää lasten kohdalla, eikö ole? Jos sulla on ollut pienen pieni lapsi keskuudessasi, joka on sellainen avoin, hymyilevä, joka aamulla ensimmäisenä isänpäivänä tulee sun eteesi ja hymyilee leveästi ja katsoo. Se ei osaa vielä puhua, mutta sanoo paljon ilmeellä. Niin sä voit jotain aavistaa siinä suhteessa siitä, että tämä personifioitu viisaus, joka Uudessa testamentissa on Jeesus, että hänen erityinen ilonsa on ihmiset. Tämä on tietysti niin kuin uskomatonta, koska jos me sanotaan uskonto tai kristinusko 2015, niin suurimmalle osalle ihmisiä lähtee, niin kuin Eija-Riitta Korhola kerran sanoi, niin lähtee päässä hirvittävä määrä roinaa liikkeelle. Eli menee semmoinen niin kuin... Ja niille voi tulla mieleen kyllä kaikkea muuta kuin se, että kristinusko puhuu Jeesuksesta, jonka ilona on ihmiset. Mutta tämä on Raamatun selkeä opetus. Jumala on ihmisrakas. Kun ihmiset sanoo, että on joku vaikea Raamatun kohta, niin mä en aina pysy mukana, että jos joku sanoo, että tämä on hirveän vaikea kohta, kun yksi evankelista sanoi, että on 2 enkeliä haudalla ja toinen sanoi, että on 1. Mä oon hirveän huono matikas, mutta aikoinaan mä sen verran opin, että jos on 2, niin on ihan varmasti 1. Et mä en niin kuin ikinä oikein ymmärtänyt noita vaikeita kohtia, mutta se mikä on vaikeaa mulle Raamatussa, tosi vaikeaa, on se, että kun siellä sanotaan näin, hän, Jumala, Israelista, sinusta ilolla iloitsee. Mulla tulee heti sellainen syvällinen, come on. Tarkoitatko sä ihan oikeasti, että Jumala voisi katsoa sinua tänä aamuna, minua tänä aamuna, ja iloita, että sä oot olemassa. Samalla lailla, kun mä iloitsen lapsen lapsesta, kun se tulee siihen. Niin kuin vaan iloita vaan, että se on, että se on luotu. Jotain sellaista tässä opetetaan. Okei, mutta missä sulla nyt on se rakkaus ja se avioliittoanalogia? Joo, se tulee täältä, mutta kun saadaan tämä ensin kohdalleen, että Jumala on siis luoja, joka iloitsee luomistaan ihmisistä, heistä jokaisesta. Ja joka vihaa kaikkia ihmisen polkemista, nöyryyttämistä, semmoista, niin kuin, missä hänen luomansa ihmistä ei kohdella niin kuin pitäisi. Muistetaan se nyt, että Jumala, joka oli kolmiyhteinen, halusi ja haluaa sisällyttää meidät tähän kolmiyhteyden keskinäiseen iankaikkiseen rakkauteen. Ja sen takia hän vetää meitä puoleensa. Ja sen takia hän haluaa vuodattaa tämän rakkauden Pyhän Hengen kautta meidän sydämeen. Joten jotta hän voi tehdä sen ja jotta hän voi pelastaa meidät, niin tarvitaan koko se pelastushistoria, josta me luimme ja jonka näytin sillä kaaviokuvalla. Ja nyt me kysytään näin, että okei, jos Jumala siis tekee tällaisen pelastushistorian, hän aikoo lähettää tänne poikansa, joka on juutalainen mies, niin silloin tarvitaan juutalainen kansa, josta hän syntyy. Ja kun valitaan se juutalainen kansa, niin me voidaan kysyä, että miksi valitaan just se juutalainen kansa, miksi valitaan juuri Israel? Ja tätä pohditaan jo Mooseksen kirjojen lopussa, kun on kerrottu koko se Israelin kansan valinta ja sen opettaminen ja miten Jumala kohtasi sen ja teki liiton sen kanssa, niin sitten kysytään, että miksi juuri Israel? Ja vastataan, ei Herra siitä syystä mieltynyt teihin eikä valinnut teitä, että olitte kansana kaikkia muita kansoja suurempi. Olettehan kaikista kansoista pienin. Me voidaan varmasti ajatella myös, ei Jumala sen takia valinnut, että Israelin kansa on viisaampi tai jotenkin kaikkea muita erikoisempi. Ei se ole geneettisesti yhtään sen kummempi, mutta Herra rakasti teitä. Ja pitääkseen valansa. Siis hän rakasti ja hän oli luvannut. Ja tämän takia hän väkevällä kädellä vei pois Egyptin orjuuden maasta ja lunasti vapaaksi Egyptin kuninkaan vallasta. Tietäkää siis, että vain Herra teidän Jumalanne on Jumala. Häneen voi luottaa, hän pitää voimassa liittonsa. Näetkö sä tämän kielen tässä? Rakastaa, tekee liiton, antaa lupauksen, on luotettava. Tässä on suhteesta kysymys ja tässä on kysymys kaikesta siitä, mikä on maailman tappiin asti aina tulee olemaan keskeistä, missä on ihmisiä. Koska me aina tullaan kysymään, rakastaako? Me aina tullaan kysymään, että haluaako olla tekemisissä? Onko luotettava? Pitääkö sen, mikä lupaa? Nämä on ihan keskeisiä. Ja Jumalasta sanotaan, kyllä, hän rakastaa, hän pitää. Eli käytetään tätä kuvaa suhteesta. Mutta ei vain yleisesti suhteesta, vaan nyt tulee se kohta, yksi niistä, mihin Markus vihjasi, että Jumala puhuessaan Israelille puhuu tämmöisellä sulhanen morsian, aviomiespuoliso, aviomiesvaimo kielellä. Sillä nyt sinun aviomiehesi on hän, joka sinut loi. No ei todellakaan luonut siis maallisesti meidän aviomies, siis jos sulla on aviomies, niin hän ei todellakaan luonut sinua. Jumala, joka sinut loi, on aviomiehesi. Eli silloin otetaan käyttöön se kuva, mikä on miehen ja naisen välinen suhde, avioliitto, ja otetaan se käyttöön tähän. Jumala käyttää sitä puheessaan. Ja sinun lunastajasi on Israelin pyhä, häntä kutsutaan koko maanpiirin Jumalaksi. Nyt Herra kutsuu sinua, hylättyä vaimoa, joka on toivonsa menettänyt. Kuka voisi hylätä nuoruutensa vaimon, sanoo sinun Jumalasi? Siis tämä kuva siitä, että otetaan aviolupauksella omaksi, ollaan uskollisia, tai sitten jompikumpi puoliso hylkää. Ja koko tämä dramatiikka, Jumala käyttää tätä puhuessaan kansalle. Teidän suhteenne, Israel, minun Herra, on niin kuin puolisoiden suhde. Ja kohta nähdään, että tässä tätä käytetään voimakkaasti. Ja Jumala puhuu tosi yksityiskohtaisen voimakkaasti tästä asiasta. Mutta tämä on siis lähtökohta. Nyt mä pienen sellaisen niin kuin demppaajan laittaisin tähän sen varoituksen. Kristillisen kirkon historiassa on sellaista, kun tullaan Uuteen testamenttiin ja nähdään, että se aviomies on niin kuin Kristus ja seurakunta on niin kuin se morsian, ja ollaan menossa karitsan häihin. Kun tullaan siihen, niin silloin tämä puhutaan Kristusmystiikasta. Ja sitä Kristusmystiikkaa on sekä tervettä että sairasta. Ja on pakko sanoa tämä, kun puhutaan tästä teemasta, että se on olemassa sellainen sairaan kristusmystiikan niin kuin maailma, jossa se Jumalan ja meidän välinen suhde, siinä tapahtuu kaksi asiaa, jotka menee pieleen. Ensinnäkin se yksilöidään niin, että mä oon se morsian. Olinpa mä mies tai nainen. Ja Kristus on se ylkä. Ja se on me kaksi. Tarkkaan ottaen. Ei juuri lainkaan, jos ylipäätään koskaan Raamattu käyttää tätä kuvaa näin. Me nähdään yksi kohta, jossa Paavali niin kuin soveltaa, mutta siinäkään hän ei ihan niin puhu, vaan se oikeasti, mitä puhutaan, on se Jumalan kansa on se morsian. Ja Kristus on se ylkä. No, kun tapahtuu ensin tämä yksilöinti, sitten tapahtuu joku kummallinen erotisointi siinä rakkaudessa, siinä suhteessa. Ja siitä rakkaudessa puutteessa, niin sen jälkeen kirkkohistoriassa tulee rumaa jälkeä, koska on semmoisia tyyppejä, jotka ovat niin kuin vähän oudosti sekoittaneet tässä suhteessa asioita, ja siitä on tullut niin kuin epätervettä siitä tavasta, jolla he puhuu itsestään Kristuksen morsiamena. Ei niin, että erotiikassa tai seksuaalisuudessa itsessään on mitään pahaa, mutta niin, että se kuva ei niin kuin toimi niin, että ruvetaan puhumaan Kristuksesta ja meistä tämmöisellä yksilösuhteen tasolla. Mutta se, mitä Raamattu todella paljon puhuu, on se, mikä tässä on. Sinun aviomiehesi on hän, joka sinut loi, ja silloin tarkoitetaan Israel, sinun Jumalasi. Häntä kutsutaan koko maanpiirin Jumalaksi. Sinun Jumalasi on sinun ylkäsi ja sinä olet morsia. Ja sen suhteen pitäisi olla uskollinen suhde. Mennään Jeremiaan. Jeremiahan on, siis ensinnäkin kaikki profeetat vanhassa testamentissa. Kun sulla on 5 Mooseksen kirjaa pohjana koko vanhalle testamentille, niin sitten profeetat on tämmöisiä niin kuin asianajajia, jotka tulee sanomaan, että hei, te olette luopunut tästä sopimuksesta. Tämä sopimus on 5 Mooseksen kirjaa, Israel on se toinen sopimusosapuoli, Jumala on se toinen, ja sitten profeetat tulee ja sanoo, että hei, te olette luopunut siitä. Julista Jerusalemissa koko kaupungin kuule, näin sanoo Herra, minä muistan, miten uskollinen olit, kun olit nuori. Muistan, millainen oli rakkautesi, kun olit morsian. Sinä seurasit minua autiomaassa, jossa mikään ei kasva. Israel kuului Herralle. Mutta niin kuin uskoton vaimo pettää miestään, niin sinä Israelin heimo, huomatko, ei nyt puhuta yksilöstä, vaan siitä heimosta, olet pettänyt minua, sanoo Herra. Jumala puhuu kuin hylätty aviomies tässä. Hän sanoo, että Israel, mä muistan vielä silloin, kun me mentiin kihloihin tai naimisiin, niin kuinka sä olit uskollinen ja kuinka sä olit vain mua varten. Ja nyt sä olet pettäjä. Sä oot uskoton. Sä oot mennyt pois. Sä oot unohtanut. Sä et enää rakasta mua. Siis tämä kielikuva on tässä käytössä. Me nähdään kohta, että nämä osapuolet on hyvin erilaisia tässä. Hesekiel, toinen profeetta, lataa tätä samaa kielenkäyttöä näin. Minä kuljin sinun ohitsesi ja näin, että oli tullut aikasi, rakkauden aika. Minä levitin sinun yllesi viittani liepeen, verhosin alastomuutesi, vannoin sinulle valan, solmin liiton kanssasi. Sinä tulit minun omakseni, näin sanoo Herra Jumala. Minä pesin sinut vedellä, huuhdoin yltäsi veren ja voitelin sinut öljyllä. Minä puin sinut kirjaltuihin juhlavaatteisiin, panin jalkasi pehmeät nahkakengät. Kiehdoin päähäsi pellavaisen liinan, asetin upean viitan harteillesi. Kaunistin sinut koruilla, sinun ranteesi kultarenkalla ja kiehdoin kaulaisi kultaiset ketjut. Pakko tuossa pieni kevennys väliin. Oletko kuullut sitä vitsiä, kun jollekin seurakunnan naisihmiselle joku kävi sanomassa, että on aika lyhyt hame, että mitä te luulette, että Herra ajattelee sisar tuosta hameesta? Ja sisar vastasi, että en tiedä, mutta häneltä mä tämän sain. Se oli saanut sen lahjaksi. Niin tässä on vähän sama kuin tässä tulee, että Jumala pukee kaulaasi kultaiset ketjut. Toi on aika hieno, toi on hieno. Ja kaikki nenärenkaat. Wow. Ripustin korut korviisi, laskin hiuksellisi kimaltavan otsa rivan. Mä en edes tiedä, mikä toi on. Sinä koristauduit kullalla ja hopealla. Sinun vaatteesi olet hienointa pellavaa ja kallista kirjailtua kangasta. Ruoksesi sait parhainta vehnäleipää, hunajaa ja oliviöljyä. Niin sinusta kehkeytyi ihanan kaunis nainen, kuninkaalle olisit kelvannut. Sinun maineesi kiiri kansojen keskuuteen, niin kaunis olit, niin täydellinen ihanuudessasi, jonka minä sinulle lahjoitin. Näin sanoo Herra Jumala. Mutta. Ja tästä on tämmöinen tosi surullinen mutta. Siis koko, lue joskus tämä Hesekiel 16. Mä oon vaan leikannut osia siitä, koska se on aivan liian pitkä, hirveän pitkä luku. Mutta siinä on siis se idea, että Jumala kerran löytää tämän lapsen, just syntyneen lapsen. Hän pesee sen, voitelee sen, hoitaa sen, vaihtaa vaipat siltä, hoitaa sen aikuiseksi, pukee sen koruihin, kihlaa sen. Koko prosessi. Ja sitten, mutta. Sinä aloit luottaa oman kauneuteesi. Eli tulit ylpeäksi. Sinä aloit harjoittaa haureutta maineesi turvin. Tarjosit itseäsi jokaiselle, joka ohitsesi kulki. Sinä antauduit jokaisen omaksi. Sinä otit vaatteita, teit itsellesi monenkirjavat pyhäkköpaikat, missä harjoitit haureutta vaatteettesi päällä. Niin ei ollut kukaan tehnyt, eikä niin ole kukaan tekevä. Siis Israelin käytös oli törkeätä, toisin sanoen. Sinä otit kauniit lahjasi, minun antamani kulta- ja hopeakorut. Hei, onko vähän loukkaavaa, jos mies ostaa vaimolleen koruja, sitten se vaimo lähtee menemään, ja käyttää edelleen niitä edellisen miehensä koruja sen uuden miehen kanssa. Sinä olit kaunit lahjasi minun antamani kultaa, teit niistä miehuuden kun tunnuksia, harjoitit haureutta niiden kanssa. Sinä otit kirjailut vaattesi, verhosit niillä nuo patsaat ja niiden edessä sinä uhrasit öljyn ja suitsukkeen, jotka olit minulta saanut. Ja herkut, jotka minä sinulle annoin, minun antamani hienot vehnäleivät, öljyn, hunajan, sinä panit niiden eteen tuoksuvaksi uhriksi. Tämän kaiken sinä teit, näin sanoo Herra. Ei siinäkään vielä. Sinä otit poikasi ja tyttäresi, jotka olit minulle synnyttänyt, ja uhrasit heidät jumaliesi ruuaksi. Siis kuinka kovaa taistelua on tänäkin päivänä huoltajuudesta. Nyt Jumala tässä sanoi, että minä tein sinusta kansan. Minä annoin sinulle kaikki, mitä sulla ikinä on. Ja nyt sä uhraat epäjumalille. Me tiedetään, että siellä oli lapsiuhreja. Lue Miia Puolimatkan kirja Ihmisarvosto myytävänä tuolla. Se kuvaa niitä lapsiuhreja, mitä annettiin. Siis kuumennettiin kiviä ja niin edespäin. Pikkuvauvoja. Ja Jumala on aivan raivoissaan tästä. Hän sanoi, että sä oot saanut multa kaiken, mitä sulla ikinä on, ja sä kehtaat mennä uhraamaan niitä muille jumalille. Eikä sekään riitä. Tuli uhrinakin sinä uhrasit minun poikiani. Olit pelkkää irstautta ja iljetystä. Mielesi en lainkaan tullut, miten lapsena makasit itse verissäsi potki talastomana ja paljana. Eikö sä yhtään muista, kuinka avuton sä olit Israel? Susta ei ollut mihinkään. Sä olit Egyptissä orjana. Sä teit tiiliskiviä aamusta iltaan. Sua hakattiin ruoskalla selkään. Ja mä pelastin sut. Mä annon itsenäisyyden. Mä annon kansan. Mä annon kaiken. Ja sä olet sen kaiken tuhlannut. Ja ihan turha kuvitella, että me ollaan parempia. Tämä kirkko, missä me eletään, ja nämä herätysliikkeet, niiden vaara on sama kuin Israelin kansa, että ne rupeaa huoraamaan sitä, mitä Jumala on antanut. Ne prostituoi itsensä saadakseen mainetta, kunniaa ja nautintoja tässä maailmassa, eikä ole uskollinen sille Herralle, joka on kaiken antanut, mitä meillä on. Ja tämä on sitä, mitä sä löydät täältä. Eikä tuokaan. Tämä on niin kuin mielenkiintoinen, kun tämä teksti on tämmöinen, että sä teit näin, mutta mä en taju. Sä menit vielä, ja mä en taju. Sä menit vielä, ja vieläkin sä. Eikä riittänyt pahuutesi vieläkään. Voi sinua, sanoi Herra Jumala, voi sinua. Jokaiselle aukiolle sinä pystytit palvontapaikkasi. Jokaiseen risteykseen sinä teit itsellesi pyhän paikan. Sinä tahrasit saamasi kaunen, levitit reitesi jokaiselle ohikulkijalle. Harjoitit haureutta vielä enemmän kuin ennen. Sinä makasit egyptiläisten kanssa, noiden isoelimisten naapureesi. Sinä menit yhä pitemmälle haureudessasi, herätit minun vihani. Tämähän on mielenkiintoinen teksti, eikö ole? Melkein tukka nousee pystyyn. Ja mistä tässä on kysymys? Siis tämä on jännää, koska siis välillä tässä ei ihan niin kuin edes erota, että hetkinen, puhutaanko tässä nyt seksuaalisesta synnistä vai epäjumalan palveluksesta? Kumpi se on, kun sanotaan, että sinä jokaiseen risteykseen teit itsellesi pyhän paikan. Levitit reitäsi jokaiselle ohikulkijalle. No se on aika selvä kuva, mutta siis onko se kysymys siitä, että se oli vain tämmöinen seksuaalinen synti, vai onko kysymys siitä, että se oli epäjumalan palvelus? Koska se kuva on niin kietoutunut nyt tähän, että Jumala sanoo, että se on ihan sama asia, koska mä pelastin, mä annon kaiken, ja nyt sinä oot mennyt myymään itsellesi muille jumalille. Ja se on hengellistä haureutta. Ja sitä kuvaa maallinen, ihan vanhanaikainen kunnon huodin tekeminen. Ne on niin kuin sama asia. Ja ne liittyy vielä usein silleen, että kun luovutaan uskosta, niin sitten myöskin seksuaalimoraali hajoaa täysin käsiin. Valtavaa kielenkäyttöä ja vahvaa kuvaa. Ja taustalla on koko ajan se, että Jumala on kihlannut kansan itselleen ja haluaisi sen, niin kuin uskollinen puoliso itselleen. Näin sanoi Herra Jumala, minä teen sinulle ansioittesi mukaan, kun halveksit valaa, rikoit liiton. Mutta sitten tulee tämä, joka on koko vanhan testamentin teema. Ja tässä tulee se valtava, ratkaiseva ero näiden puolisoiden välillä. Ne ei ole tasapuolisia, siis että ne olisivat samanlaisia niin kuin persoonia. Jumala sanoo, kuitenkin minä muistan liiton. Sä oot sen unohtanut, mutta mä muistan sen. Kun vielä olit nuoria, minä vahvistin välillemme liiton, joka kestää muuten ikuisesti. Se, minkä mä oon luvannut, sen mä pidän kuolemaan asti, piste. Ja sinä muistat, mitä olet tehnyt, häpeät, kun otat vanhemmat ja nuoremmat sisaresi ja annan heidät sinun tyttäreksi, siitä huolimatta, että sinä et ole liittoasi pitänyt. Minä vahvistan liiton sinun kanssasi, ja silloin sinä tiedät, että minä olen Herra. Sinä muistat tekosi, sinä häpeät, et tohdi suutasi avata häpeäsi tähden, kun minä annan anteeksi kaiken, mitä olet tehnyt. Näin sanoi Herra Jumala. Wow, wow, wow. Wow. Siis mikä on tällainen? Siis mä oon elänyt kohta 6 vuosikymmentä. Ja ne on ton käden sormilla, mitä mä tiedän. Että kun toinen lähtee ja täysin hylkää, niin se toinen pystyy ottamaan sen takaisin. Ne on ton käden sormilla. 1 per vuosikymmen suurin piirtein. Se on erittäin harvinaista. Jos vielä yhden niin kuin lankeemuksen, yhden suhteen pystyy antamaan anteeksi ihmiset keskenään, siis puoliso toisilleen, niin sen, että tämmöistä elämää elää, kun tässä kerrotaan, että menee vaan ja myy itsensä joka puolella, ja sitten otettaisiin, se toinen sanoisi, että mä annan anteeksi, mä otan takaisin, mä en enää muista, mä pyyhin pois, mä pysyn tässä liitossa. Tämä on yliluonnollista. Niinpä. Tämä on kristinuskoa. Tämä on Kristusta. Tämä on Jumalan asennetta. Tällaista se rakkaus on. Ja jos ei se olisi tätä, niin tiedätkö mitä? Kiitos. Mä lähden. Ymmärrätkö? Koska ei voisi elää uskossa. Ei voisi olla pappi, ei voisi olla kristitty, ei voisi olla mitään. Koska mehän, jos me oikeasti luetaan ja ymmärretään, mitä tässä tarkoittaa, Jumalan kiitos, että ei kaikki ole maannut joka puolella, mutta kaikki on tehneet syntiä ajatuksin, sanoin ja teoin joka päivä. Ja silti Jumala sanoo, että mä annan anteeksi, mä otan takaisin. En tiedä sinusta, mutta kun mä luen tällaisia tekstejä ja tutkin tätä asiaa, niin mulle tulee semmoinen vaihe, jossa mä sanon, että Jumala, onko tämä heikkoutta? Mutta sitten kun mä mietin sitä, niin mä tajun, ei, tämä on maailmankaikkeuden suurin voima. Koska siis se näyttää heikolta sille, että siis niinku, tiedätkö, niin kuin ihmiset antaakin neuvoja toisille, että hei, jos se on sua pettänyt jo 2 kertaa, niin anna sen mennä, mene. Ei tosta tuu mitään. Heitä pihalle koko nainen, koko mies. Se tuntuu niin kuin, että se on mun oikeuteni, mun kaikki näin. Mutta sitten, Jumala, että onko tämä jonkinlaista niinku semmoista, että on niin riippuvainen, että mun on vaan pakko. Ei se ole sitä, vaan se on, siis kuinka sä pystyt tekemään sen näin, että sä olet Jumala. Ja se toinen on täysin susta riippuvainen edelleenkin. Sinä otit minun antamani kaikki korut ja mun antamat vaatteet ja niiden päällä ja niiden kanssa. Ja sä oot niinku mulle ollut uskoton. Eli siis niin kuin, sä oot niin kuin kaikessa riippuvainen edelleen minusta. Sä elät mun lahjoista, sä hengität mun ilmaani, sun sydän lyö mun määräämään tahtiin, sun veri kiertää, sä oot Jumalan ylläpitämä. Ja sit sä kuitenkin kuvittelet, että sä et voi, ja Jumala on niin suuri, ja niin hyvä, ja niin rakastava, ja niin uskollinen, että hän ottaa takaisin. Hän ottaa takaisin. Ja jos hän ei jonain päivänä ota, niin sen tilan nimi on helvetti. Ja se on ikuinen. Mutta hän ottaa, hän kutsuu, hän huutaa, hän käyskentelee ja hän etsii yhteyteensä. Ja tämä kuva on täällä vahvasti. Mitäs meidän, oho, onkos, pitäisikö olla pieni tila keskustelulle, eikö niin? Mä pikkusen muutaman asian ja sit lopetetaan. Siis nyt kun tämä vanhassa testamentissa on menossa tämä keskustelu, tämä julistus ja tämä dramatiikka, niin sitten sanotaan, tulee aika, jolloin minä teen uuden liiton Israelin kanssa, Juudan kansan kanssa. Tämä liitto ei ole samanlainen kuin jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä, vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseen. Vaan nyt minä tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan heidän sydämensä, minä olen heidän Jumalansa, he ovat minun kansani. Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli opeta veljään, oppikaa tuntemaan Herra. Kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut, minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejä. Eli nyt Jumala sanoo, että meidän pitää tehdä tämä ihan uudestaan. Tehdään uusi liitto, uusi alku, uusi lähtökohta, uusi solmiminen. Te voitte itse todistaa, että minä sanon, en minä ole Messias, minut on lähdetty kulkemaan hänen edellään. Tämä on Johannes Kastaja, me hypättiin suoraan Uuteen testamenttiin. Huomaatko, sulhanen on se, jolla on morsian. Sulhasen ystävä seisoo hänen vierellä ja kuuntelee. Ja iloitsee suuresti sulhasta kuunnellessaan. Niin iloitsee minäkin ja ilona nyt täydellinen, hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Ja ne kysyy Jeesuksesta, Johannes Kastajalta. Johannes Kastaja sanoo, että hei, mä oon vaan sulhasen ystävä. Sulhanen on Jeesus. Mä iloitsen tavattomasti, mä palvelen, mutta hänen on tultava suuremmaksi. Ei se voi olla se sulhasen ystävä, se häitten keskipiste. En mä ole mikään keskipiste, sanoi Johannes Kastaja. Jeesus on keskipiste. Koska hän on se. Mutta huomaatko, mulla on keskellä sitä kielenkäyttöä, mikä me just nähtiin vanhassa testamentissa. Nyt Jeesus on se sulhane. Ja kuka on morsian? Se uuden liiton kansa. Jeesus saa kysymyksen paastosta. Hän vastaa, ei hää vieraat voi surra, kun sulhanen vieraan heidän kanssaan. Vielä tulee sekin aika, jolloin sulhanen on poissa, silloin ne paastoa. Tämä on vaan ihan, Jeesus elää ihan suoraan tätä, mä oon nyt se sulhanen, mä oon tullut, nyt tehdään uutta liittoa, panna uusiksi koko se kaikki, mikä on ollut. Kaikki se uskottomuus, kaikki, minä oon tullut korjaamaan sen nyt. Ja nyt se, miten te suhtaudutte minuun, sillä tavalla te suhtaudutte Jumalaan. Siis se on niin kuin Jeesuksen ajatus. Sitten mennään Paavaliin. Vartioin teitä intohimoisesti Jumalan puolesta. Olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle Kristukselle. Tahdon tuoda teidät hänen eteensä kuin puhtaan neitsyn. Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavalasti petti Eevan, teidän mielenne turmeltuu, ettekä te enää ole vilpittömiä ja puhtaita suhteessanne Kristukseen. Eli sulla oli vanhassa testamentissa Jumala puhuu profeettojen kautta. Minä olen sulhanen, te olette morsian, mutta te olette hylänneet minut, mutta mä otan teidät takaisin, mä teen uuden liiton. Jeesus tulee, hän sanoo, mä oon se uusi liitto, mä teen tämän, me solmitaan se uudestaan, mä oon sulhanen. Sitten hän menee ristille ja solmii sen liiton uudestaan. Ja nyt Paavali julistaa alkuseurakunnalle, että Teidät on kihlattu Kristukselle. Hän on teidän kihlattunne ja teidän pitäisi olla hänelle uskollisia, mutta mä pelkään teidän puolesta, koska perkele kulkee ympäri kuin kiljuva jalopeura katsoen, kenet hän saisi niellä, niin kuin Paavali toisella kirjoittaa. Eli on tämmöinen käärme, joka haluaa, mä olin kerran jossain tilanteessa, jossa mä olin jossain kahvipöydässä juttelemassa, sitten yhtäkkiä joku meni siitä, sitten kaksi naista kuiskutteli kesken, mä en voinut olla kuulematta, kun se toinen kuiskasi toiselle, että se on oikea käärme. Okei, ihan sama, mutta pointti on, että mekin käytetään tätä kielenkäyttöä, että voi käärmeenä houkutella toisen pois. Tiedätkö sä muuten mitä? Mä en olisi ikinä uskonut, että on olemassa oikeasti kristittyjä, jotka rukoilee, että ne sais toisen puolison itselleen. Eikö ihan totta? Siis ne oikeasti rukoilee, että Jumala, että anna mulle toi se ja se. Mutta se on naimisissa. Miksi te ette ole hämmästyneet? Joo. Kuitenkin, että siis mä voin sanoa sulle suoraan, että jos sä saat vastauksen siihen rukoukseen, niin itke. Koska se ei ole tarkoitettu vastauttavaksi. Se on jumalaton rukous. Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme pettä. Mutta sama kieli. Ja viimeinen asia, mä hypätään vähän yli. Nyt ollaan ilmestyskirjassa. Siis me lähdettiin Mooseksen kirjoista. Nyt me ollaan ilmestyskirjassa. Edelleen sama kielenkäyttö. Tule, minä näytän sinulle morsiamen, karitsan vaimon. Henkis valtasi minut, enkeli vei minut suurelle korkealle vuoreen, näytti minut pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui taivasta Jumalan luota. Se loisti Jumalan kirkkautta, se säihkui kuin kalleen jalovikivi, kuin kristallin kirkas jaspi. Sieltä se tulee, morsian, urut pauhaa, kirkko on hiljaa, kaikki kääntyy katsomaan. Nyt on tullut hää hetki. Kristus tulee. Ja edelleen on sama asia. Hei, me Jumalan Uuden testamentin kansa, ei joku vaan kansanlähetyksen porukka tai joku täällä istuva porukka, vaan koko maailmanlaaja Kristuksen seurakunta, joka uskoo häneen, joka on sitoutunut häneen ja johon hän on sitoutunut. Me ollaan menossa häihin, joiden vertaista maalliset häät on aivan pieni välähdys vain. Me ollaan menossa tilanteeseen, jossa Jumala laskee sen uuden puhtaan kaiken ja me olemme siinä mukana. Tämä on läpi Raamatun tämä teema. Ja me tänä aamuna on vaan poimittu pikkupaloja sieltä. Lue itse tällä silmällä, sä tulet näkemään sellaisen raaman, sellaisen uskomattoman raaman, joka on läpi Raamatun. Mutta se päättyy onnellisesti. Se päättyy kaiken jälkeen, kaiken sähläämisen ja uskottomuuden jälkeen. Se päättyy häihin. Miksi? Koska hän on uskollinen. Aamen.
Vau, jos tämä ei ole rakkautta, niin mikä sitten? Jää vielä siihen, Lefa. Nyt on aika kysyä, jos on Lefalta kysyttävää.
Sä puhuit siitä, että sä tunnet itse 5 sellaista, jotka on niin kuin selkä, kun puoliso on pettänyt, ottanut silti uuden yrityksen ja jatkanut siinä liitossa. Mutta tämä tämmöinen, että puoliso menee aktiivisesti huoraamaan ja näin. Tämä, se, että jos silloin ottaa, niin se on yliluonnollista, niin kommentoi Hosea, jolle Jumala sanoi, että ota itsellesi prostituoitu puoliso, joka tekee juuri näin niin kuin kansan Israelia.
Ai että miksi se semmoinen käsky oli?
Niin, että onko tämä niin kuin yliinhimillistä, tämä Hosean toiminta?
Mun mielestä on. Mun mielestä ensinnäkin Hosea on, no profeetta voi saada tuollaisen tehtävän. Aivan käsittämätön tehtävä. Mutta siinäkin tapauksessa, siis on toki sellaisia, jotka pääsee vaikkapa irti ihan kirjaimellisestä niin kuin ihmiskaupasta ja sitten menevät naimisiin. Se osa siitä on vielä niin kuin semmoista, mikä toteutuu meidänkin aikana. Mutta siinäkin tapauksessa on niin kuin vielä uskomattomampi se, että sen niin kuin solmitun liiton jälkeen se toinen on uskoton ja sitten se otetaan vielä kuitenkin takaisin. Ja tässä tapauksessa vielä niin kuin monta kertaa. Et kyllä Hosean elämä oli siis erikoista, hyvin hyvin erikoista ja hyvin hyvin aivan uskomaton kutsumus ja kuvaa siis Jumalan yliluonnollista rakkautta, joka on sellaista, että se ottaa takaisin. Se, missä tämä toteutuu ja joka on toinen kuva Raamatussa, on kyllä lapsi ja vanhemmat kuva. Siinä se toteutuu meidänkin keskuudessa aika paljon. Siis monet äidit ja isät, varsinkin äidit, mutta myös isät, ottaa lapsen uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan takaisin, vaikka se lapsi erehtyy tekemään myöskin niin kuin sellaista, joka vahingoittaa vanhempia ja kaikkia ja ennen kaikkea tietysti itseään, mutta se niin kuin rakkaus omaan lapseen on uskomattoman vahva. Ja sitä me niin kuin näemme. Ja me näemme siis sellaista, että esimerkiksi joku lapsi huijaa omilta vanhemmiltaan tai omalta äidiltään rahaa ja kaikkea ja pettää sitä tällä tavalla. Ja silti se vanhempi antaa anteeksi ja ottaa takaisin. Mutta tuossa puolisoiden välillä se on todella harvinaista. Enkä mä sano, että se, mulla ei ole edes hiekan jyvästä heitettävänä, koska mä en pysty edes kuvittelemaan, miten mä toimisin semmoisessa tilanteessa. Mä en osaa sanoa ollenkaan. Se on niin uskomaton tilanne. Mutta Jumala käyttää tätä kieltä, käyttää näitä kuvia ja sanoo, että näin te teitte, näin minä tulen toimimaan.
Eli me tiedetään uudesta liitosta, että Jeesus on jo kuollut kaikkien kansojen puolesta pakanoiden ja kaikkien, ja se käsittää, mutta sitten kuitenkin kun me käytetään tätä, tai palataan tähän analogiaan vanhassa liitossa, niin kuinka me osataan soveltaa, tai vältytään sitä ajatuskuopalta, kun tässä on tämä kohta, että miksi minä valitsin Israelin, niin sen tähden, että olen rakastanut teitä ja tahdon pitää sen valan, niin että miksi, mitä se tarkoittaa? Eli miten me vältetään se johdonmukaisuus siinä, että okei, että Jumala on kuitenkin antanut sen juuri Abrahamille, jollekin tuhansista miljoonista ihmisistä valinnut juuri, että mistä se valinta on silloin, että voidaanko me soveltaa sitä enää tähän meidän aikaan ja uuteen liittoon, että se on kuitenkin, tämän takia predestinaatio on suosittu ajatus, että miten se.
Se mikä me esimerkiksi Efesolaiskirjeessä nähdään, mistä puhuttiin perjantai-iltana, on se, että se mitä Paavali siellä seurakunnalle julistaa on, että teidät on valittu Kristuksessa. Eli se mitä hän sanoo niin kun on se, että kun sä nyt uskot Kristukseen, niin ajattele sitä, että Jumala on halunnut näin jo ennen maailman luomista, ennen kuin sinua olikaan. Hän on Kristuksessa valinnut sinut. Ei me uudessa, jos sä menet niihin saarnoihin, mitä on Uudessa testamentissa, niin kuin vaikkapa Areopaagille, apostolien teot 17, niin ei siellä pakanoille saarnata, että osa teistä on valittuja ja te tuutte joka tapauksessa uskoon. Ja ei siellä sellaista ole, vaan sanotaan, siellä julistetaan evankeliumia heille ja julistetaan, että te olette Jumalan luomia. Hän on lähettänyt poikansa, kuulkaa hänen poikansa. Ja mä ajattelen niin, että tavallaan tehdä ero sen välillä, mitä me pohditaan kristittynä sen suhteen, että mitenkä tässä näin hyvin kävi, että mä oon Jumalan lapsi. Ja silloin mä niin kuin ajattelen taaksepäin ja ajattelen lopulta, että Jumala halusi sen näin. Ja sitten eri asia on se, että kun mä evankelioin ja julistan, niin mä julistan Kristusta. Ja kehotan ihmisiä kääntymään hänen puolensa ja uskomaan häneen. Se on se, mitä Uusi testamentti tekee. Ja mä ymmärrän, että voi sanoa, että eikö tähän jää sellainen jännite. No. Mutta ei haittaa millään tavalla sitä, että me julistamme niin kuin Kristusta. Ja yksi kansalliksen edesmennyt Uudentien päätoimittaja Eino Honkanen, pappi, sanoi näin, että kun sä tuut sinne niin kuin portille, niin siinä lukee, valitse Kristus, tee parannus ja usko häneen. Sitten sä menet portista sisään ja ihmettelet, että käännyt ympäri, niin siinä luki, hän sen teki. Ja tämä on se jännite.